Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Қытайға сапарын бастады. Ақпанның 24-не дейін жалғасатын сапары барысында Саудабаев екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселесін талқылайды деп хабарланып отыр. Бейжіңге сапарының алдында Джен Мин Джибао басылымына берген сұхбатында Саудабаев Қазақстан Қытай экономикасының дамуын қолдауға әзір деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ Астана мен Бейжің арасындағы экономикалық ынтымақтастыққа ерекше назар аударды. Астанада Британия мен Қазақстанның парламенттік топтары мен мәжіліс пен Британия парламентінің ынтымақтастық топтары арасында түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Бұл құжатқа сәйкес екі жақ парламентаралық диалог пен демократия және аймақтық қауіпсіздік пен тұрақтылықты алға тартуға сондай-ақ экономикалық дамуды нығайтуға уәде етті. Ауғанстан үкіметінің хабарлауынша НАТО-ның әуе шабуылынан шекараға жақын Дай Кунди мен Урузган өлкелерінде көптеген қарапайым азаматтар құрбан болған. Соңғы ресми мәліметтерге қарағанда жексенбі күнгі шабуылдан құрбан болғандардың саны 27-ге жеткен. Оның алдында 33 бейбіт тұрғын өлтірілді деп хабарланған болатын. Үкімет коалицияның бұл әуе шабуылын ақтауға келмейді деп НАТО күштерін болашақта қарапайым азаматтардың құрбан болуының алдын алуға шақырып отыр. НАТО-ның мәлімдеуінше Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылысынан екі шетел сарбазы қаза тапқан. НАТО бұл оқиғаның осы аймақта жүргізіліп жатқан әскери операцияға қатысы жоқ деп атап көрсетті. Жексенбі күні құрбан болған сарбаздардың азаматтығы жарияланбады. Ауғанстанның Хелмонд өлкесіндегі операцияға 15 мыңға жуық жауынгер жұмылдырылып отыр. Ақпанның 13-інде Талибанға қарсы басталған шабуылдан жалпы 13 шетел сарбазы мерт болды. Ресмилердің айтуынша дүйсенбі күні Ауғанстанның шығысында босқындар мен тайпа жетекшілерінің жиынында бір жанкештік кісі өзін өзі жарып жіберіп кемінде 14 адамды өлтірген. Полиция өкілі Мухаммад Аюб Салангидің хабарлауынша Пәкістаннан оралған 200-ге жуық ауған босқыны жергілікті басшылармен кездесіп жатқан кезде жарылыс болған. Нангархар өлкесіндегі жарылыстан сондай-ақ Талибанға қарсы тайпаның ықпалды жетекшісі Хаджи Заман Гамшарик қаза тапты деп хабарланып отыр. Ақштың жоғары лауазымды өкілі Грузияны Ауғанстанға мыңға жуық сарбазын жіберіп отырған үшін мадақтады. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан елдері бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук аймақтық сапарының аяғында Грузияда болды. Холбрук Тбилисидің шетіндегі әскери базада журналистерге берген сұхбатында Вашингтон Грузияның Ауғанстандағы әскери операцияларға үлес қосуына байланысты алғысын білдіреді деп атап көрсетті. Қазір Ауғанстанда Грузияның 170 сарбазы бар, таяуда Хелмонд өлкесіне қосымша 800-ге жуық грузин жауынгері орналастырылады. Люфтханза әуе компаниясы соттан ұшқыштардың наразылық акциясын тоқтатуды сұрап отыр. Дүйсенбі күні басталған наразылық шарасына байланысты жүздеген рейс тоқтатылды. Ұшқыштар одағының акциясы 4 күнге жалғасады деп күтілуде. Бұл уақыт аралығында аталмыш компания 3200 рейсін тоқтатуға мәжбүр болуы мүмкін. Нәтижесінде Люфтханзаға миллиондаған евро шығын әкелуі ықтимал. Еуропадағы ең ірі әуе компанияларының бірі Люфтханза шығындарын қысқарту мақсатында аз жалақыға ұшуға әзір шетелдік пилоттар жұмыс беруі мүмкін деген алаңдаушылықтардан кейін кокпит ұшқыштар одағы наразылық акциясын бастаған еді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Техран Наурыз айынан бастап уран байытатын тағы 2 зауыт салуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Иранның атом энергиясы бойынша ұйымының басшысы Али Акбар Салехи мәлімдеді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. АқШ пен оның одақтастары уран байытуын тоқтатудан бас тартқан Иранға қосымша санкция енгізу керек дейді. Дүйсенбі күні Иракта орын алған шабуылдардан 16 адам қаза тапты. Бағдаттың оңтүстігіндегі Мадайен ауданында қарулы адамдар бір отбасының 8 мүшесін атып өлтірді. Масул қаласындағы тексеру бекеттерінде орын алған шабуылдардан 2 сарбаз бен 2 полиция қызметкері құрбан болды. Ал Рамадиде бір жанкештік кісі ішкі істер министрлігінің абақтысына шабуыл жасап 3 адамды өлтірді. Сонымен қатар Бағдатта білім беру министрлігінің өкілі оққа ұшты. Иракта наурыздың 7-сінде парламенттік сайлаулар өтеді деп жоспарланған. Қырғызстанның біріккен оппозициялық қозғалысы үлкен құрылтайға қатыспайтындығын жариялап отыр. Президент Құрманбек Бакиевтің бастамасымен шақырылған келісім форумы 23 наурызда өтеді деп жоспарланған. Республика бойынша 750 кісі қатысатын құрылтайда республика дамуының ең маңызды мәселелері қаралады. Оппозиция өкілдері бұл іс-шараны ешқандай пайдасы жоқ жиын деп бағалап отыр. Олар құрылтай қарсаңында Қырғызстандағы саяси және экономикалық жағдайға баға беруді көздейтін форум ұйымдастыруды жоспарлап отыр.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.